Suntem salvați prin jertfa sa. Ce mare har! Și a potrivit exact cu programarea care a fost dată pe național pentru seara de astăzi, pentru ziua de astăzi, care avea textul din Exodul 12, 21 și 28 și titlul sub semnul sângelui. M-am pregătit în această direcție pentru că consider că este bine, mai ales având în vedere că suntem la o lună de sărbătoarea aceasta importantă a Paștelor, deja să ne pregătim și din punct de vedere scriptural, din punct de vedere a înțelege, a pregăti inima ca să primim și să înțelegem ceea ce sărbătorim atunci când o să sărbătorim iarăși. Sperăm cu bucurie, sperăm în condiții care să fie benefice pentru noi toți această sărbătoare a Paștelor. Haideți să deschidem la Exod, capitolul 12, versetul 21 și până la versetul 28. Contextul este că Dumnezeu le spune lui Moise și celor mari al poporului ce trebuie să facă în pregătirea să așeze Paștele, în pregătirea ieșirii din Egipt. Moise a chemat pe toți bătrânii lui Israel și le-a zis: duceți-vă de luați un miel pentru familiile voastre și înjunghiați Paștile. Să luați apoi un mănunchi de isop, să-l înmuiați în sângele din străchină și să ungeți pragul de sus și cei doi stâlpi ai ușii cu sângele din străchină. Nimeni din voi să nu iasă din casă până dimineața. Când va trece Domnul ca să lovească Egiptul și va vedea sângele pe pragul de sus și pe cei doi stâlpi ai ușii, Domnul va trece pe lângă ușă și nu va îngădui nimicitorului să intre în casele voastre ca să vă lovească. Să păziți lucrul acesta ca o lege pentru voi și pentru copiii voștri în veac, când veți intra în țara pe care vă va da Domnul, după făgăduința Lui, să țineți acest obicei sfânt. Și când vă vor întreba copiii voștri ce înseamnă obiceiul acesta, să răspundeți: este jertfa de Paște în cinstea Domnului, care a trecut pe lângă casele copiilor lui Israel în Egipt, când a lovit Egiptul și ne-a scăpat casele noastre. Poporul s-a plecat și s-a închinat până la pământ. Și copiii lui Israel au plecat și au făcut cum poruncise Domnul lui Moise și lui Aaron, așa au făcut. Vreau să încep cu ultimele versete, pentru că ne arată și ne explică exact de ce trebuie să învățăm și de ce trebuie să înțelegem ce au sărbătorit ei acolo, ce s-a întâmplat acolo și ce trebuie să facem noi înțelegând Paștele. Când copiii voștri o să vă întrebe ce faceți, ei trebuia să fie pregătiți să le arate și să arate că prin asta Dumnezeu a salvat poporul din Egipt. Prin ceea ce ei au fost nevoiți să asculte, să se supună și să facă acolo, Dumnezeu a găsit cu cale, și atenție, Dumnezeu a pregătit calea ca ei să poată să iasă din strâmtorarea în care au fost acolo robiți în Egipt. Crescând într-o biserică care îl iubește pe Dumnezeu, crescând într-o familie care l-a iubit pe Dumnezeu, în care am fost crescuți în toate aceste lucruri și totuși am realizat și am văzut că de multe ori, ca și copil, ca și tânăr, fiind obișnuit, cum a spus Florin, intrând într-o rutină, tot auzind, dar neînțelegând de fapt ce înseamnă aceste lucruri, m-am trezit că de fapt avem nevoie, sau noi toți avem nevoie, ca de fiecare dată când ne apropiem de aceste pași, pe internet să apară explicații de ce sărbătorim Paștele sau care este semnificația Paștele și de unde vin rădăcinile acestei sărbători. Vedem pe Moise că le spune celor care au învățat poporul și le-a dat această poruncă din partea Domnului și îmi place foarte mult că au plecat și au făcut cum poruncise Domnul, au ascultat după ce au avut reacția de închinare. Și dacă luăm aici din versetul 27, ultima parte, reacția lor: poporul s-a plecat și s-a închinat până la pământ. De fapt, asta este definiția închinării, adică să te arunci cu tot ce ești în fața obiectului de închinare. Au realizat că ceea ce li s-a spus să facă, să aducă acest miel, să îl mănânce, să îl prepare în modul cum a fost spus, să ungă cu sângele stâlpii și pragul ușii, au realizat că de fapt acest lucru are o gravitate doctrinală foarte mare, încât s-au închinat lui Dumnezeu și s-au aruncat la pământ, pentru că au realizat că acest lucru le va fi modalitatea pentru a fi salvați. În contextul Vechiului Testament, a fi mântuit,
de fapt însemna a fi salvat de la un pericol eminent, adică ceva care stă în față, care era foarte prezent să vină și tu trebuia să fii mântuit. Vedem în psalm unde David se roagă să fie mântuit, să fie salvat, să fie ajutat. Vedem în alte contexte unde cuvântul acesta, mântuire, care noi îl legăm foarte mult într-o înțelegere nou testamentală, a fi mântuit pentru veșnicie, în contextul acesta era arătat pentru a fi salvați de la un pericol care stă în față. Pericolul pentru poporul Israel, care era în Egipt, știau că va veni judecata lui Dumnezeu pentru Egipt și a zecea pedeapsă care va veni și că primul născut din orice casă va muri dacă ei nu se vor ține de ceea ce Dumnezeu le-a poruncit. Adică cunoșteau pericolul care le stă în față și știau ce trebuie să facă pentru a trece de acest pericol. Dacă ne punem în situația noastră și în înțelegerea noastră, pericolul care ne stă nou în față este că Dumnezeu este nevoit, datorită sfințeniei Lui curate, datorită dragostei Lui pentru adevăr, pentru dreptate, este nevoit să judece în mânia Lui iubitoare, să judece păcatul. Pericolul care ne stă nou în față este judecata lui Dumnezeu, care este absolut importantă pentru ca Dumnezeu să rămână drept și să rămână un judecător sfânt. Este important ca păcatul să fie judecat, păcatul să primească ceea ce el aduce, moartea, ca și urmare a păcatului. Vedem chiar din început, din Eden, unde Adam și Eva cad și omenirea intră în această moștenire de păcat, că pentru păcat, nu doar că au fost consecința de despărțirea de Dumnezeu, pentru păcat întotdeauna a trebuit să fie plătit un preț, a trebuit să curgă sânge, a trebuit să fie răsplătit cu viață. Și vedem că Dumnezeu le face acestor doi oameni haine după ce ei s-au îmbrăcat cu frunze. Oare hainele de unde au venit? De la animale. Adică a fost nevoit ca animalele, ca consecință a păcatului acestor oameni să moară, adică să fie plătit prețul păcatului. Și aceste lucruri preanunță ceea ce ne stă în jertfa lui Iisus Hristos în față și care noi deja știm și mulțumim Domnului pentru acest har, care mielul din Iuda, mielul lui Dumnezeu, l-a dat pentru noi. Un cadou, un dar care este nemeritat. Mă tot întrebam eu și mă uitam care a fost motivul și scopul sângelui. Am înțeles din Biblie că sângele reprezintă viața și ceea ce stă în sânge, de aia au fost legi în direcția consumului de sânge, ca mâncare, au fost legi în direcția de a rămâne despărțit de sânge sau când intrau în contact cu sânge erau necurați din punct de vedere ritual, adică anumite acte al cultului n-aveau voie să le înfăptuiască, deci sângele avea o importanță mare și mă tot gândeam și mă uitam de ce era nevoie ca ei să pună sângele pe prag și pe stâlpi. Oare Dumnezeu nu știu care e poporul Israel din toată țara aceasta a egiptenilor? Oare nu știu prin ce case să nu treacă, care să le evite și pe unde să treacă, să nu aducă moartea nimicitorul? Oare nu știu Domnul aceste lucruri? Și totuși a fost nevoie ca acest sânge să curgă. Un miel, dacă îl vedeți așa cum a fost cerut aici, un miel fără cusur, adică perfect, fără un defect fizic, care să stea 3 zile cu familia, și dacă vă amintiți poate din România când ați avut miei, cine ați avut, cât de blânzi sunt animalele astea și cât de nevinovați. Și totuși a fost nevoie ca să curgă sânge nevinovat pentru mântuirea poporului din Egipt. Și dacă o luăm și o transpunem pe situația noastră, a fost nevoie să curgă sânge nevinovat, sânge sfânt, pentru transgresiile noastre, pentru pașii în care noi am făcut activi în păcat. Ca Dumnezeu și mânia Lui sfântă să poată să fie satisfăcută și acest lucru este un lucru bun, pentru că dacă Dumnezeu ar trece cu vederea și ar spune, e, lasă, n-are nicio importanță, ar fi un Dumnezeu corupt, ar fi un judecător corupt care nu se ține de legea și de sfințenia Lui, care trebuie să fie despărțită de pecat. Și vedem că trebuie să curgă sângele și vedem că este nevoie ca acest preț să fie plătit pentru popor. Și am căutat și am vrut să înțeleg de ce chiar pe stâlpi și pe prag. Poporul Israel, când a ajuns în Egipt, era un popor nomad, trăiau în corturi, trăiau în mișcare în continuu. Și vedem că aici nu le spune puneți sânge pe corturile voastre, ci pe casele voastre. Adică au adaptat tradiția egiptenilor să-și facă case și să aibă un loc în care să stea. Egiptenii care erau foarte concentrați pe viața de pe urmă și asta este și motivul pentru care ei mumificau trupurile lor, adică le conservau într-un mod ca să poată să supraviețuiască trupul, chiar și moartea, pentru ca să poată să aibă un loc în viața veșnică, în viața de pe urmă. În această tradiție, în această gândire, ei căutau ca și numele lor să fie păstrați în istorie. Și pentru asta ei își scriau numele pe cășile, pe piatra cășii. Casa în sine era făcută de cărămidă, adică un material care se duce, care nu are stabilitate, dar piatra care era mai tare, ei își scriau numele pe piatră ca numele lor să rămână în istorie. Și israeliții, probabil că această tradiție au preluat-o și ei, să-și scrie numele pe stâlpi și vedem că este cerută acest sânge care să fie pus pe numele acestor oameni, să curgă sânge nevinovat pentru ca ei să găsească mântuire și salvare, pentru ca să nu se încreadă numele lor, ci pentru ceea și în ceea ce Dumnezeu le-a spus să facă, să aibă ascultare, să aibă supunere și să rămână în cuvântul lui Dumnezeu. Mă tot gândesc dacă au fost din poporul Israelului oameni care au zis, de ce să fac asta? Care n-au făcut-o și a venit pedeapsa peste ei. Mă tot gândesc dacă poate din poporul Egiptului au fost oameni care au auzit aceste lucruri și au crezut că ceea ce Dumnezeu spune și metoda lui Dumnezeu de mântuire este cea adevărată și cea bună, care a urmat acest lucru. Și vedem și în al doilea text din seara aceasta, nu o să-l citesc, dar vă spun despre ce este vorba, în Iosua, unde cele două iscoade merg în Ierihon și ajung acolo la femeia Rahav și este salvată de ei. Și după ceea ce ea realizează că Dumnezeu, care este Dumnezeul Sfânt, care este un Dumnezeu mânios, care va aduce judecata peste orașul ei și spune că li s-au tăiat inimile când au auzit ceea ce Dumnezeu a făcut în celelalte orașe când a intrat Israel în Canaan și caută să fie salvată și ea și spune, aduceți-vă aminte de noi, rugați-vă pentru noi, cumva scăpați-ne din pericolul care ne va sta în față, adică judecata lui Dumnezeu care a fost deja din generații prorocită prin Dumnezeu pentru Canaan. Și vedem că pentru un străin, pentru cineva care nu aparține din poporul ales, se găsește o modalitate de salvare și pun ei ca semn să lase acea funie prin care ei au putut fugi, prin care ei au fost salvați, să o lase ca semn acolo, ca poporul când va veni să știe că această casă este salvată. Acest semn, această ascultare, acest lucru care reprezintă ceea ce noi trebuie să ne încredem în modalitatea care Dumnezeu a făcut-o și nu în faptele noastre. Nu în ceea ce noi credem că suntem, datorită că suntem crescuți în familii de creștini, datorită că suntem crescuți într-o biserică care a păstrat cuvântul, care s-a ținut de lucrurile fără sabată, la stânga și la dreapta, după toate erezile, ci trebuie să înțelegem că trebuie să ne încredem absolut doar în Iisus Hristos și în ceea ce a făcut El. Isaia 64:6 ne spune și ne arată foarte clar că faptele noastre de fapt nu sunt nimic decât haine necurate, decât lucruri care sunt spurcate în fața lui Dumnezeu și vedem că mântuirea vine doar prin credință în Iisus Hristos. Romani 10:9 și este un verset care pe mine m-a marcat foarte mult în creșterea mea ca și creștin, dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Mântuirea ține de credință în Iisus Hristos. Și aici avem o problemă, mai ales noi tinerii, crezând că trebuie să luptăm pentru o viață frumoasă, ca să fim iubiți, ca să fim salvați și iertați de Dumnezeu. Nu, aceste lucruri vin ca o urmare a credinței, a schimbării, a pocăinței, a întoarcerii noastre de pe drumul pe care noi am umblat și mai ales că suntem influențați de foarte multe erezii pe internet, care le auzim, predicatori care par cool și hip și vedem și ne gândim, wow, ce puternic cuvânt, dar dacă ne uităm, de fapt, credința în Iisus Hristos, de acolo vine mântuirea, dar dacă acest Iisus Nu este Iisusul al Bibliei, nu este Iisus adevărat, ci este o formă de omenire făcut după poftele noastre, după lucruri care noi le credem că sunt bune. Dragilor, avem o problemă. Putem să credem în toți Iisus și ăștia cât vrem, dacă nu este Iisusul adevărat, dacă nu este Cel care a fost preexistent, care a trăit o viață sfântă, care este Fiul lui Dumnezeu, care a murit pe cruce și a fost înviat de Dumnezeu, care și-a dat viața. Dacă nu credința este în aceste lucruri, avem o problemă. Atunci sângele Lui nu este peste noi, peste numele nostru, ca să ne salveze de pedeapsa care ne stă în față. Atunci nu avem asigurată mântuirea. Dar dacă ne uităm și cunoaștem pe acest Iisus și mărturisim cu gura noastră, și acolo vine legat și a te boteza, adică a mărturisi prin fapte, prin trăire, prin ceea ce urmează după pocăință, acesta este lucru important care să-l înțelegem și de acolo încep toate lucrurile să se schimbă în viața noastră. Deci unde vine mântuirea? Credință în Dumnezeu. Pavel îl prezintă pe Avram ca cel mai, sau ca un foarte important exemplu de credință. Vedem că el a crezut pe Dumnezeu. Avram încă nu știa că va veni Mesia, va veni Cel care va aduce mântuirea, dar el încă nu știa cum va fi și ce va veni, dar avea credință că Dumnezeu are un plan de mântuire. Și această credință i-a fost socotită ca neprihănire. Nu faptele lui, nu faptul că el a fost primul patriarh, nu faptul că el a fost baza de unde a venit poporul Israel, nu aceste lucruri. Credința în Dumnezeu. Credință că noi ne încredem că nu ceea ce facem noi, ci modul și modalitatea cum Dumnezeu a ales să ne salveze prin sângele lui Iisus Hristos. Dacă ne uităm la numele Paștelor, și aici vreau să mă apropiu de sfârșit, ceea ce noi numim Paște pe românește, în ebraică se numește Pesa, în greacă Pasah, și asta nu înseamnă altceva decât să treci peste. Vedem în versetul 13 din Exod, capitolul 12, sângele vă va sluji ca semn pe casele unde veți fi. Eu voi vedea sângele și voi trece pe lângă voi. Așa că nu vă va nimici nicio orgie atunci când voi lovi țara Egiptului. Dumnezeu vede sângele. Dumnezeu nu vede populația de care ei aparțin. Dumnezeu nu vede faptul că am fost crescuți în familii de pocăiți, faptul că ne numim penticostali. Dumnezeu vede sângele. Și sângele păzește de urgie, sângele păzește de pedeapsa veșnică, sângele lui Iisus Hristos, sângele acestui miel pentru acest popor care semnifică și preanunță sângele mielului măreț care a fost dat pentru mine și pentru tine și pentru voi. Dragilor, credința în ceea ce a fost făcut pentru noi ne salvează. Credința în ceea ce a fost făcut pentru noi ne schimbă. Nu mai putem să fim cum am fost. Și dacă am auzit că trebuie să avem discernământ, cuvântul ne prezintă exact ceea ce trebuie să facem. Iubiți pe Domnul și iubiți pe alții. În aceste lucruri se adună toată porunca, toată legea, să-L iubim pe Dumnezeu pentru că El ne-a iubit pe noi. Dacă mă gândesc ce ar fi trebuit eu să primesc ca și pedeapsă și ce ar fi fost lucru care eu l-aș fi meritat, nicio șansă să stau înaintea lui Dumnezeu, dar pentru că atunci când Dumnezeu vine și vede sângele, trece peste. Aici pe română spune că trece pe lângă, pe engleză este că pass over, adică trece peste ceea ce de fapt noi am merita. Și trece judecata lui Dumnezeu. Este un mare har, este un cadou, este nemeritat. Și acest lucru ar trebui să ne smerească și acest lucru ar trebui să ne responsabilizească și vremurile care le trăim ar trebui să ne trezească, să înțelegem că avem o misiune mult mai mare decât lucrurile acestui pământ care, cum a spus Florin, ne fac ca să nu poată să rodească cuvântul. Ne fac ca să fim împietriți în inimile noastre și să treacă cuvântul, să nu poate să rădăcinească. Și vin îngrijorările și vin problemele și vin durerile și trecem ca dacă nici n-am fi fost atins de sângele lui Iisus Hristos, dacă nu ar fi fost numele Lui pus peste noi. Dragilor, haideți să ne pocăim, haideți să ne întoarcem și haideți să ne schimbăm, să ne împlinim planul și chemarea lui Dumnezeu pentru ceea ce vrea să facă cu noi. Mă rog ca biserica aceasta să fie o lumină în continuare și Austria aceasta să fie binecuvântată de noi toți, pentru că nu suntem aici ca să ne meargă bine, ci suntem aici ca să fim o binecuvântare pentru ceilalți. Spune Dumnezeul lui Avram că vei fi binecuvântat și prin tine toată lumea va fi binecuvântată. Din ceea ce a venit din Avram este Iisus Hristos, mielul suprem, prin care toți suntem binecuvântați, prin care toți avem acces la salvare, la iertare. Dumnezeu să ne ajute ca să ne cercetăm, să înțelegem dacă sângele Lui într-adevăr este peste noi, dacă într-adevăr credem în ceea ce El a făcut și acesta să ne fie modalitatea salvării și să nu ne încredem în noi, nu în stâlpii vieții noastre care ne punem și ne cementăm noi numele nostru în ele și să credem că faptele mele, care Isaia spune că sunt haine murdare, dar noi să credem că prin ele găsim favor în fața lui Dumnezeu, ne înșelăm și să fim întotdeauna atenți la ceea ce credem, la ceea ce studiem, la ceea ce consumăm, pentru că aceste lucruri au influență imensă față de ceea ce credem. Și atunci, ca să putem să rămânem cu terenul pregătit și cuvântul să lucreze, să rădăcineze, să putem să stăm în voia Domnului. Doamne ajută-ne! Amin!
Slăvit să fie Domnul! Vrea să mai dăm loc corului bărbătesc să laude pe Domnul cu încă o cântare.
Amirelui ce vine, iar harul într-o clipă. suferă o clipă în candela sleită, mai toarnă un de lemn. Vor trece toate acestea, vor trece într-o clipă, cum n-ar fi fost vreodată când el va face un semn. Răsare fața dulce a mirelui ce vine, iar harul într-o clipă pe veci ne-a mângâiat. Cu cecunuri mărețe de sor și stele pline, îți va îmbrăca el fața cea plină și-a priveghiat. Ne va îmbrăca cu slavă cerescul împărat.
Vine vremea când cerescul împărat ne va îmbrăca cu slavă, dar până atunci trebuie să trăim în neprihănire. Trebuie să ascultăm de El și să rămânem în toate lucrurile în voia Lui. Doamne, ajută-ne! Vă rog să mai stați ridicați câteva momente împreună cu mine, pentru că doresc să citesc un cuvânt din Scriptură. Pentru aceasta vom deschide Scripturile la Epistola lui Pavel către Efeseni, la capitolul 4, și vom citi în a doua parte a capitolului pasajul cuprins între versetele 17 și versetul 30, iar apoi vom rămâne așezați, dorind ca Domnul în continuare să ne vorbească prin cuvântul Său la timpul de învățătură. Iată dar ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul, să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii în deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi inimii lor. Ei și-au pierdut orice pic de simțire, s-au dedat la desfrânare, săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție, dar voi n-ați învățat așa pe Hristos. Dacă cel puțin l-ați ascultat și dacă potrivit adevărului care este în Iisus ați fost învățați cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare și să vă înnoiți în duhul minții voastre. Și să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. De aceea, lăsați-vă de minciună, fiecare din voi, să spună aproape lui său adevărul, pentru că suntem mădulare unii altora. Mâniați-vă și nu păcătuiți, să n-apună soarele peste mânia voastră și să nu dați prilej diavolului. Cine fură să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă să dea celui lipsit. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Amin. Vă rog să vă reașezați.